Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih ikkita ajoyib amrlarni bizga aytib o'tgan edi. Bu amrlarda aytilishicha, Rabbing Xudovandni sev va o'z yaqiningni sev deb buyurilgan. Keling azizlar, ushbu amrlarni muqaddas kalomdan to'liqligicha o'qib ko'rsak. Matto kitobining 22. bobi, 37. oyatdan 40. oyatgacha. Egang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Bu birinchi va eng buyuk amr. Ikkinchisi esa shunga o'xshashdir. O'zgani o'zing kabi sevgin. Butun ilohiy buyruq va payg'ambar oyatlarining hammasi ham mana shu ikki amrga tayanadi. Aziz birodarlar, bizga yana shu ma'lumki, Xudovand bu sevgidir. Demak, u har qanday gunohdan va nopokliklardan yiroqdir. Chunki faqatgina pok bo'lganlar hammani chin dildan seva oladi. Xudovand biz insonlardan ham xuddi shu kabilarni talab qilmoqda. Bu talablarning bajarilishi esa Xudovandga xursandchilik keltiradi. Xudovand insonlardan nimaiki talab qilsa, barchasi insonlarning marhamati uchundir. Xudovandga bo'ysunadigan har bir inson chindan ham baxtli insonlardir. Eng buyuk baxtlardan yana biri esa har bir masihiy inson Xudoning amrlariga bo'ysungan holda ruhan o'sib, imonda mustahkamlanib borishidir. Xudovand shunday insonlarni yanada marhamatlaydi. Shunday ekan, aziz birodarlar, yana bir muhim baxt haqida ham aytib o'tishimiz zarur. Bu atrofimizdagilar bilan bo'lgan yaxshi munosabatdir. Agar kimdir mana shu ikki amrlarni doimo bajarishga harakat qilaman deb ayta olsa, demak u inson Xudoning sevikli farzandidir. Endi Xudo shu insonga boshqa kalitlarni ham beradi. Shu kalitlar orqali Xudoning boshqa marhamatiga to'la eshiklarni ham ochishingiz mumkin. Aziz birodarlar, bolalarimizga yoshligidan boshqalarni sevishni va Xudoning amrlariga bo'ysunishni o'rgatib borsak, ularning kelajakda imonini mustahkam bo'lishini ta'minlagan bo'lamiz. Hozir ko'cha-kuyda e'tibor berishingiz mumkin. Insonlar bir-birini aldagan, bir-birini yomon so'zlar bilan haqoratlagan, urushib, bir-birini burnini qonatgan insonlarni uchratish muammo emas. Buning sababi shu insonlar Xudoning ushbu sevgisi to'g'risidagi amrlarini bilmasligidadir. Xudovand insonlarni marhamatlamoqchi, lekin insonlar ushbu marhamatni olishni istashmayapti. Hatto meditsina ham ko'p marotaba isbotlagan, kimda-kim jahl qilmay, xursandchilik bilan boshqalarga yaxshi munosabatda bo'lib hayot kechirsa, uzoq umr ko'rishi mumkin ekan. Bu albatta Xudoning marhamati. Qani endi dunyodagi barcha insonlar shunday hayot kechirishni boshlasalar, buni azizlar siz va men boshlab berishimiz mumkin. Azizlar, bolalarga Xudoning sevgisi haqida ko'p gapiraylik. Shundagina insonlarning bir-biriga bo'lgan munosabati ijobiy tomonga o'zgarib boradi. Azizlar, shu joyda sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizni manzilini siz azizlarga yana bir bor eslatib o'tishni istardim. www.najot.com. Yana radiomiz qarshisida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.